እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍልያት ጉዳታት ተኪሮ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ከምሲ ኹብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 26 መጋቢት 2023 ወይ ከዓ 17 መጋቢት 2015 ዓ ም እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ካብቲ ናይ ትማሊ ዘተ ዝቐፀለ ክኸውን እዩ። ክሳብ ፍፃሚ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምንያ ፈወርቂ እየ። ኣብ ናይ ትማሊ ቀዳም መደብና ከም እተኸታተልኩምዎ ንምምራፅ ግዜያዊ ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ስዒቡ ዝፈጠሮ ስምዒት ዝህልዎ ዕድላትን ብድሆታትን ዝምልከት ዘተ ምስ ፖለቲካዊ ኣክቲቪስት ሃፍቶም በርሀ ካብ መቐለን ተኽላይ ገብረስላሴ ካብ ስዊድን ዘካየድናዮ ዘተ እዩ ነይሩ። ካልኣይ ክፋሉ እምበኣር ሎሚ ክንቅፅለሉ ኢና። ኣሳናዳይትት መደብ ሳራ ፍስሃይ እያ ናብቲ ካልኣይ ክፋሉ ክመርሓኩም።
ሓደ ንኩሉ ናብ ብግልፂ ዝረአየና እንታይ እዩ? ናይ ስርዓት ኣብ ባህር ዳርታይ ከም ዝምስ ንፈልጦ ኢና፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ታይ ከም ዝምስ ንፈልጦ ኢና፣ ኣብ ጅማታ ከም ዝምስ ንፈልጦ ኢና። ኣብ መቐለ እውን ከምኣቶም ክኾኑ እዩ ዝደሊ፣ ምንም ተኣምር የብሉ እዙ። ስለዚ ንጌታቸው ተኣብዩ ዝደልዮ ስርዓት እዮም መቐለ ክተኽለሉ ዝደሊ ኣብዪ ኣሕመድ። ሕዚ እዚ ብክብለሉ ዘኽእሎ ባይታ ኣለዎ ዶ ጌታቸው ኢና ናንሓቲ ዝግበአና በተሃዚ ዘለዎ እንድሕር ከምቲ ሃብቶም ዝበሎም ብጌታቸው ሕጉሳት ዘይኮኑ ናይ ባዕልቶም ጥቕሚ ዘለዎም ሰባት ኣብ መቐለ ከም ዘለው እዩ ዝርድአን ዘሎ። ከምኡ ንድሕር ኮይኑ ጌታቸው ዳርጋ ዝተንሳተፈ ሰውን ክኾን ይኽእል እየ መቐለ ባይታ ዘይብሉ ባይታ ንድሕር ዘይብልካ ከዓ ዝተባሃልካ እየ ካ ትሰርሕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምን ምንብትለሉ ባይታ ይንክል። ስለዚ ሓደ ብቐጣ ክገብሮ ዘለኒ ግዜ ዝመስለኒ ኣነ ዋላ ምስቶም ሕመቆም ይኹኑ ዋላ ምስ ግዝዖምቶም ናይ ሕወሓት ሰባት ከረድኦም ኣለዎ ናብ ጎኒ ከምፅም ኣለዎ ሓደ ሰረፍ ክህልዎ ስለ ዘሎ ንሳቶም ጥራሕቶ ይኮኑ እቶም ተቃዋምቲ ውድባት ውን ምክንያቱ ንድሕር ድጋፍ ኣለይኪ ንድሕር ተቐባልነት ኣለይኪ ኣብ ትግራይ ድሓር ንኣብዪ ኣሕመድ እውን ኣይ እዚ ማ ይገብር ንትሉ ስልጣን ይህልወክማ ትብእ መሰርሕ እምበር ንድሕር ሓደ ስክሉ ዝተንሳፈፈ ሰብ ኮይኑ በቃ ናይ ወይኑ ስራሕ ክሰርሕ ዝደሊ ሰብ ንድሕር ኮይኑ ነቲ ኣብዪ ክፀውቆ ዝደሊ ነገር ዝፀወረሉ ሓይሊ ኣይክህልዎን።
ኦኬ ብባህሊኡ ፈፂሙ ዝተፈለየ መንግስቲ እውን ዘለናዮ ፖለቲካ ኩነታት ኣብ ትግራይ እውን ፈፂሙ ዝተፈለየ ምዕራፍ እዩ ከምኡ ክንብል ንኽእል ኢና። ከምቲ ሎም ዓንቲ ፌደራል መንግስቲ ዘውፅኦ ወይ ቀዳማይ ሚኒስተር ቢሮ ዘውፅኦ ሱ ኢሉ ስለዝደለ ኮነን ጌታቸው ፕረዚዳንት ናይ ትግዛዊ ምሕዳር ገይሮ ሱ ኢሉ ሙሉእ ብሙሉእ ብናይ ፌደራል መንግስቲ ይሁንታ ኣይኮነን ነጥ ዘሎ ጌታቸው ሰርድ ፓርቲ ኒ ኤክስክሉሲቭ ሶ ምስቶም ካልኦት ክልላት ምስቶም ናይቶም ካልኦት ክልላት ፕሬዚዳንታት ምስቶም ካልኦት ክልላት ዘሎ ብሕ ኢቨን ምስታሎም መዓንቲ ዝተፃሓፈት ኣዋጅ 1995 ፍፂሙ ዝተፈለየ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ናፍታ ዝበልክያ ፖንት ንምምፃእ ግን ሕዚ እንታይ ፅቡቅ ነገራት ኣለዎ እንታይ ኣፀገምቲ ነገራት ኣለዎ ዋት ኣር ፕሮስ ኤን ኮንስ ምርኣይ የድሊ እዩ እንታይ ዓይነት ግዜ ክህልዎ ከምዝኽእል ንምግማት ማለት እዩ። ነተን ሴናርዮ ዝበልናዮ እውን ዓንቶ ኣርባዕተ ገይርዎን ኣሎ ትኽላይ ንዕእን እውን ናበይ ክኸል ከምዝኽእል ንምግማት ተን ከም ኳሊቲ ወይ ከም ፅቡቅ ከም ዕድል ክጥቀሳ ዝኽእላ እቲ መንግስቲ ሰርድ ፓርቲ ፎሎ ኣፕ ዝገብሮ ምዃኑ ከም ዕድል ክንቆፅሮ ንኽእል ኢና። ፌደራል መንግስትስ ከም ብልት ክገብሮ ዘይኽእል ምዃኑ እዚ ብደገ ንሪኦ እዩ። ከም ናይቲ ፕሬዚዳንት ናይቲ ሕዝ ናይ ጌታቸው ከዓ ዝመፀሉ ባክግራውንድ ካልቸር ዓቕሚ ገለመልታት እሱ ወይ ድማ ናይ ለውጢ ድሌት ያው ዘለዎ መሲሉ ስለተሰምዐኒ እዩ። ሶ እዚአን ከም ፕሮስ ዝመስ ንኽእልና ከም ኮንስ ግን ከም ኣፀገምቲ ወይ ከም ዕንቅፋት ከም ቻለንጅ ግን እንታይ ክንርኢ ንኽእል ኢና እወት ናይ ኢትዮጵያሌት ብጣዕሚ ዝፀንሐ ካልቸር ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዎ ሌጂቲሜሲ ድኽንብሉ ኣይዶኖ ንሱ እቲ ፀንሐ ኔትወርክታት ናይ ፌደራል ገቨርንመንት ኢድ ከምቲ ዓንቶ ዝበሎ ናይ ኣብይ ኣብ ትግራይ ክገብሮ ዝደሊ ነገራት እዚኦም ኩሎም ከም ቻሌንጅ ክንወስዶ ንክእልና ሶ እንድሕር ከምዚ ተኮይኑ እንታይ ክገብር ኣለዎ ናብ ዝልናሃከር ንክእል ማለት ንዓይ ዝረአየኒ ወይ ንዓኺ ዝረአየቲ እዚ ኣብ ግምት እትየ በታ ኣነ ዝመስለኒ ኣብ መጀመርያታት ክውስኖም ዝኽእል ነገራት ያው ከም ፈርስት ኢምፕሬሽን ንዓይ ብጣዕሚ ወሰንቲ ይመስለኒ ስለውሉ ግን ብጣዕሚ መሰረታዊ ዝኮኑ ነገራት ኣሎ ሓደ ፍሬም ክገብር ኣለዎ ማለት እንታይ እዩ ናይ ጌታቸው ምምሕዳር እንታይ እዩ ክመስል ዝደሊ እንታይ እዩ ዝብል ናይ ለውጢ ሓይሊ ድዩ ለውጢ ድዩ ዝመፅ እዩ ወይ እቲ ዝነበረ ነገር ክቅፅል ድመት እዩ ኣብ መጀመርያ ክፈጥሮ ዝክእል ኢምፕሬሽናት ዘምፅ እዩ ቲዘጣይሾ ካቢነ እንታይ እዩ ክመስል እንታይ ዓይነት ናሬቲቭ ሒዙ ክመፅእ እሱታት ኣይንክ ኣብ መጀመርያ ብጣዕሚ ወሳኒ ይመስለኒ እቲ ሕብረተሰብ ዝቀርፀሉ ነቲ ምሕደሩ ዝቀርፀሉ ምስ ካልእ ግን ኣብቲ ዝሓለፈ ምምሕዳር ዝነበሩ ፀገማት ዕሪ ክግምግም ዘለዎ ይመስለኒ ብጣዕሚ ዓበይቲ ፀገማት ነይሮም ቀልጢፍካ ውሳነ ናይ ዘይምሃብ ፀገማት ነይሮም ስሉ ድንደሎ ዝበለ ዝመስል ክስትያት ነይሮም ንዴሞክራታይዜሽን ንወስሉ ናይ ምብሳል ኣምሰሉ ዝዓይነቱ እዩ እምበር ነይሩ ናይ ብሓቲ ብቕንዕና ከም ፓርቲታት ከም ፖለቲካዊ ካብቲ ናይ ባዕልካ ፖለቲካዊ ኣመላኻርታ ወፃእ ናይ ካልእ ፖለቲካ ኢንተርቴን ናይ ምግባር ሲሪየስ ስንፍናታት ነይሮም ናይ ሕጊ ናይ ገለ መለ ብጣዕሚ ሱ ዝሰደደ እዩ ናይ ምሕደራ ናይ ዛምፅ ሕዚ ካብቲ ዝነበረ ስርዓት እንታይ እዩ ኤግዛክትሊ ዘድሊ ኢልካ ምሕሳብ ኣብ ጎኑ ጥዕ ዝበለ ናይ ኣመኸርቲ ካውንስል ክህሊ ምግባር በቢግዜኡ ሚድያ ብሪፊንግ ምግባር ኩሉታት ብቻ ደዚ ተዋና ግን ኣብ መጀመርያ ክፈጥራ ዝኽእል ናሬቲ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ምሕደራ ወይ ዝሓስቦ ምሕደራ እንታይ እዩ ዝመስል ዝብል ግን ኣብዘን ቶሎ ስራሕ ዝጅምረለን ግዜታት ክፍልጥ ክኽእል ኣለዎ ካብኡ ድሕሪኡ መን እቲ ምስኡ ክጓዓዝ ዝኽእል መን ዕንቅፋት ክኾኑ ዝኽእል የለ ድሞ ነቲ ምስኡ ክጓዓዝ ዝኽእል ኣካል ብደንቢ እንዳሓዘ ይኽእል ነቲ ዕንቅፋት ክኾኑ ዝኽእል ኣካል ከዓ ኣይዘር ከም ማይኖሪቲ ሓሲቡ እንታይ ካብቲ ብሎት መሰሊ ኣኽቢሩ ከመሓድሮ እንድሕርካ ሕጊ ወፃእ ዝኮኑ ነገራት ሃሊካ ኣኮርዲንግሊ ዘለዎ ዓቕሙ ክጥቀም ዘርዘሩ ግን እቲ ምምሕዳሩ እንታይ ዝመስል ምዃኑ ኣብተን ቀረባ ግዜያት ከፍልጥ ክኽእል ኣለዎ ሮድማፕ ማለት እዩ እሱ ንዓይ ወሳኒ ይመስለኒ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎሚ መደብና ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግዜያዊ ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኖም ምምራፆም ኣብ ተጋሩ ዝፈጠሮ ስምዒት ዘለዎ ዕድላትን ብድሆታትን ኣመልኪቱ ዝካየድ ዘሎ ዘተ እዩ። ኣጋይሽና ፖለቲካዊ ኣክቲቪስት ትግራይ ሃፍቶም በርሀ ካብ መቐለ፣ ኣርታኢ ሚድያ ትግሃት ተኽላይ ገብረስላሴ ድማ ካብ ሽወደን እዮም። ሰራፍ ሳያ ዛትያቶም ናብኡ ክመልሰኩም።
ተክላይ ኣብዚ እንታይ ትብል እንታይዩ ምሕድራቱ ናይ ጌታቸው ምምፃእ ዝፈጥርዎ ዕድላት እንታይ እዮም? እንታይ ከፈተንቲ ጉዳያት ኣለዎ?
ዓባይ ዕድል ኮይና ትረአየኒ ሕዚ ሳራንታ እያ። ጌታቸው ብቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ይኹን ብቲ ሰብኣውነቱ ይኹን ብዙሕ ሰብ በቃ ብኣዋንታ ተቐቢልዎ ኣሎ። ብዳርጋ ብዋላ ስብሲ ዋላ ጦሚና ሓደረ ዋላ ኣብ ዘለዎ ሕማቅ ኩነታት ኮይኑ ግን ተሓጉሱ ለ ህዝበ ካብዚ ጌታቸው መፂልና ኢሉ እዚ ዓብዪ ፀጋ እዩ ሓደ ፖለቲከኛ ከምዚ ገይሩ ትቅበሎ ተሎ ንሰብ ከዚ እዚ ከም ዓብዪ ዕድል እዩ። ዋላ ንእሽተ ያስክሉ ምምሕያስ መስና ነገር ተገይሩ ሰብ ክድግፎ እዩ ማለት እዩ። ዓብዪ ነገር ይኮነ ፅበ ዘሎ ንእሽተ ካብቲ ክስዓ ዝነበሩናየ ዝተፈለየ ንኣብነት ምስቶም ተቃወምቲ ከምተዓንተበልኩ ቅልዕና ዘለዎ ዘተንድሕ ገይሩ ናብቲ ናይ ህዝቢ ንኣብነት ማለ ዲቦርት ማለት ሰሚዕና ቶም ጉድኣት ተጋድንቲ ከይዱ ሕቶኦም ሰሚዕዎም ሰሚዕና እዚ ህዝቢ ኩሉ ሰብ ደስ ኢልዎ ቀሊል እዩ እዚ ምንም ከቢድ ነገር ኣይኮነን ምንም ፃዓብ ዘድዮ ነገር እውን ኣይኮነን ግን ከምዚ ምስ ደቀቀት ነገራት ንድሕር ገይሩ ብቀድዕና ሱካ ንምምሳል እንተይኮይኑ እዚአን ንድሕር ገይሩ እቲ ሰብ ሙሉእ ብምሉእ ክድግፎ ተዳልየሎ እዚ ሕዚ ከም ዓብዪ ፀጋ ክሪኦ ኣሎ ጌታቸው ይሰምዐና ከም ኣለዎስ እዚኣ መወርክዎ ማለት እዩ። ግን እዚ ከዓ ናይ ባዕሊ ሓደጋ ኣለዎ። ሓደሓደ ግዜ እንታይ ክትገብሩ ትኽእል ሳራ በቃ ስኩልኪ ኣነስ ዝገበርኩ ተገበርኩ ሰይድ ክፈነለ እዩ ክትኣምን ሞ ብደንብ ዘይተሓሰስኩ ናይ ዓያሽ ስራሕ ተዓሰርት ማለት እዩ። ከምኡ ከይገብር እውን ከዓ እንደገና ይፈረት ሓደጋ ዝበልኩ የሱል እኒኦ
ከም
ዓይነት ከምቲ ኣብነት እዚ ኣብይ ካብ ስልጣን ምስ መፀ እቲ ኢትዮጵያ ቃል ንጉስ ኢካ ሙሴ ኢካ ምስበልዎ ወኣነስ ሙሴ እየ ንምእማን ጀሚሩ ማለት እዩ። ካብ ድሓር ኩሉ ብምሉእ ብምሉእ ብሓደ ለይ ተቆይረድን እዩ። ከምኡ ስለዝገበረ እውን ሄዝና ኩሉ ዕንወት ኣፍያ ዘላ ኢትዮጵያ እምበር ብደንቢ ኣይ ኣብዚ ሰበይ ዓብድ ለጋገለ እዩ ክፅሕለዳ ከምበለ ኣብተን ብትክክለኛ ስርሐን ሎ ብደንቢ ከምዝከመስተውዕለ መማኸርቲ ከምኣመነ ካብኡ ዝሕሽ ሰባተው ዝርኢ ከምገበረ ናብዚ ኩሉ ገደል ኣይመፀደፈን ነረ ኣብዪ ጌታቸው ከምኡ ክገብር ድዩ ኣይኮንኩን ኣይፈርሕን። ግን ሰብ ብተፈጥሩ ድኹም እዩ። እዚ ኩሉ ናክንኣምኑ ኣለና ብዝኾነ ይኹን ሰብ ብተፈጥሩ ድኹም እዩ። ስለዚ ከስተውዕሉ ኣሎ ክጥንቀቀ ኣለዎ መስለኒ ጌታቸው። ካሊእ ኣንቶ ዘልዕልክ እዮም ንሳራ እቶም ሳልሳይ ወገናት ስለ ዘለዉ ሲ ንሳቶም ከም ዳርጋ ከም ሓለውትና ክኾኑ እዮም ዝብል ርዲት ይርእያ ይዕዘብ እያ ሳልሳይ ወገናት ንኣሜሪካ ዳርጋ ሳንጦም ተቃይሎም ለቂቆም እዮም ኣይግድሾም ነም ትግራይ እንታይ እዩ ዝግበር ኣሎ ዝብል ንሳቶም ዘፍርሑ እንታይ እዩ ኩናት ከይ እንደገና ካልኣይ ከይክፈት እዮም ዝፈርሑ እምበር እታ ኩናት ንድሕር ሓዲጋ ትግራይ ዋላ ተተሳቀየት ብዙሕ ዘቐንዝቦም ነገር ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ትግራይ ጌታቸው እውን ኣብኣቶም ይኮነን እምነት ክህልዎ ዝግብኦ እምነት ክህልዎ ዝግብኦ ኣብ ትግራይ ጥንኩር ሰረት እንተሃልዩዎ ጥራሕ እምነት ክህልዎ ዝግብኦ ስለዚ እዚኣ ከይቲ ፀገም ከይትጥር እውን ኣነ ዓንተ እውን ዝተዛረኩ ምስቶም ናይ ሕወሓት ዋላ ህዝቢ ምስቶም ዝኮሮ እዩ ዝመስሉ ዋላ ብቕንዕና ቀሪቡ ከዛርቦም ኣሎ ከረድኦም ኣሎ እምበር ንስኻትኩም ዝኮረኩም ኢኹም ኣይደልየኩም እንታይ ኢልዎ ብዙሕ ፀገም ክፍጠር ይኽእል እዩ ምስቶም ናይ ተቃዋሚ ሰባት እውን ምስሉ ምስ ናይ ትግራይ ብምሉእ እውን ትግራዋይ ዘባም እዩ ዘሎ ናይ ፀገም ብምሉእ እቲ ሕብረተሰብ ይርድኦ እዩ ዳርጋ ከድክ ክትዛረዮ ምስ ብዙሕ ኣይፅበክን ኣብነት ሕወሓት ሲ ኣይ ብዙይኮ ምዕራብ ትግራይ ንምንታይ ኹም ፅባሕ ዘቶም ፅዋኢሉ ይሓቶም ዘለሰ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ይርድኦ እዩ ብውሽጢ ወይ ፀጢሉ ዘሎ እዚ ማለት ግን ኣባ ክትፅዊት የብሉ ማለት ኣይኮነን ስለዚ እዚኦማት ጌታቸው ፀገም ዘይፈጥሩ መልክዕ ክሰርሕ ኣለዎ ቲሰብሲ ንስሉ ንዒቁ ንጎኒ ክሓድጎም ይብሎምን ኩሉ ሰብ ኣምፅኡ ከርዶም ኣሎ እምበር ሰብ ዘየርድእ ሰብ ከንከረድእ ካብ ፃዓር ዘይገብር ፖለቲከኛ ንዝተወሰነ ኣዋርሒ ፀኒሕ ቅልበ ዜርዜርና ፀገም ይዝኣቱ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ሎሚ መደብና ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግዜያዊ ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኖም ምምራፆም ኣብ ተጋሩ ዝፈጠሮ ስምዒት ዘለዎ ዕድላትን ብድሆታትን ኣመልኪቱ ዝካየድ ዘሎ ዘተ እዩ ኣጋይሽና ፖለቲካዊ ኣክቲቪስት ትግራይ ሃፍቶም በርሀ ካብ መቐለ ዓርታኢ ሚድያ ትግሃት ተክላይ ገብረ ስላሴ ከዓ ካብ ስዊድን እዮም ሳራፍሳይ ኣዘራሪባቶም ናብኡ ክመልሰኩም
ጌታቸው ዝፍለጠሎም ነገራት ሓሳባቶም ምግላፅ ፀገም ጌታቸው ዋላ እውን ብካልኦት ቋንቋታት ብእንግሊዝኛ ብኣምሓርኛ ከም ቀዳማይ ቋንቋኡ ገይሩ ሓሳባቱ ዝደልዮም ነገር ናይ ትግራይ ገፅታ ከንፀባርቕ ፀኒሕ እዩ ቅድሚኡ እውን ንጉዳይ ኢትዮጵያ ከምኡ ገይሩ ክገልፅ ፀንሐ ሰብ እዩ ምስ ማንም ሰብ ክረዳዳእ ክዘራርብ ዝኽእል ዓቕሚ ኣለዎ እዚኣቶም ገለገሊኦም ፅቡቃት እዮም ገለገሊኦም ሕማቅ ነገር ክፈጥሩ ኢና ኢና እዚኦም ሰናይ ጉርብትና ኣብ ምፍጣር ከምንታይ ዓይነት ዓይነታት ክእሉ ወይ እውን እዚኣቶም ነቲ ትግራይ ተሓቲ ነገራት ኣብ ምፍፃም ማሕደካ ክኾኑ ይኽእሉ ዶ ወይ ስጌታቸው ንዕኦም ዝጠያር ተኽእሉ ኣለዎ
እዋ ኣነ ብጣዕሚ ከም ኣብ ናይ ሰብ ፐርሶናሊቲ ምውጋዕ ክኸውን እምበር ኣብ ሓደ ሓዲኡ ፖለቲከኛ ዘይመስለኪ ግዜታት ኮይኑ ጀጅ ትገብሩ ዓይነት ስምዒታዊ ዘረባታት ንሪኤሉ ኢና ምልስ ኢልና ኩሎም ዘረባታት ተንርኢ ፍርቆም ዘስሕቁ ክኾኑ ክእሉ እዮም ፍርቆም ሂማን ዝመስል ነገራት ኣለውዎ እቲ ግን ፖለቲካ ብጣዕሚ ዳንጀሬስ ዝኾኑ ብጣዕሚ ሓደገኛታት ዝኾኑ ተመልሶም ከንቁዕካ ዝኽእሉ ነገራት ንርእሉ ኢና እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ካብ ኣነባብራ እውን ካብ ላይፍ ስታይል እውን ከምኡ ዓይነት ሰብ እዩ ኣፍኮርስ ጌታቸው ግን ሓደሓደ ግዜ ኣነ ዝኮኑ ሞር ተዘይንዕብዮ ዝብል እየ ዓለምሲ እዚ ስኢላ ፈጣንያ ኣይ ዶን ቲንክ ፒፕል ኬር ቱ ማች ኣባውት ናይ ቀደም ዘረባታት ኩሉ ግዜ ሲ ሰብ ክጋገ ክእል ኣት ሳም ፖይንት ሕዚ ዘለዎ ስታንድ ከመይ እዩ ኢሉ ዝርኢ ይመስለኒና ኣይዶኖ ሓደሓደ ግዜ ፖስትሩዝ ቢራ እውን ይመስለካ እዚ ሕዚ እኒሄናዮ ስታን ነቲ ማተርስ ዓይነት ሕዚ ንግደፎ ጌታቸው ኣብይ ትማሊ ዝተዛረባ ዘረባ ምስታሎም ማዓት ዝዛረባ ዘረባ ብጣዕሚ ብዙሕ ኮንፍሊክት እዩ ና ሳርፕራይዝ ንግሊ ስእሉኒ 108 ስኢሉ ፊት ንፊት ዝጋጨው ዘረባታት ዩዘር ሓደ ናይ ባዕልካ ማሕበራዊ መሰረት ወይ ደጋፊ ወይ ኣይዶኖ ማጆሪቲ ሒዝካ ዝኸደሉ ግዜ ሎሚ ከዓ ናይ ሚድያ ናይ ሶሻል ሚድያ ናይ ገለ መልታት ዓይነት ግዜ ስለዝኮነ ኣይቲንክ ዋት ማተርስ ኢዝ ናው ትሕዚ ትገብሩ እዩ ማተር ዝገብር ወይቶም ቀፀልቲ ኣንከታት ከዓ ማተር ዝገብሩ ኢለ እየ ዝሓስብ ከምብርካማ ካይድ ክንወስዳ ኣለና እዚኣ ኣነ እንዳ ብዙሕ ሻዕ ከምዚ ዓንቶ ዝበሎ ምናልባት ዝሰምዑ ነይሩ ንሓንቲ እቲ ነገር ምኸሩ ንትትብል ነይሩ ዶን ብኢሞሽናል ማለት ዩር ናት ስታይ ኤኒሞር ካብ በዚሒ ሲቲ ኢስካይ ኒካ ማሕተን ቢሮ ገለስ ከልእዩ ኣማክር ቅድም ዝኾነኩም ዓይነት ዘረባ ምዝራብካ ዝኾነኩም ዓይነት ፅሑፍ ምስሓፍካ ኣማኽር የኽብሎ ነረ ፍናይ ቅድሚ ሕዚ ግን ካብ ክስታይ ክውሰኒ ኢለ ይሓስ በቢ በረኽኡ ዝተዛረቦ በቢ መድረኩ ዝተዛረቦ ከምታይ ዝበሃል ደንድሕሪ መፅኡ ከውቁዑ እዩ ገለ መለ ዝብል እንታይ ዝበሃል ግን የብልዕል
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ሎሚ መደብና ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግዜያዊ ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኖም ምምራፆም ኣብ ተጋሩ ዝፈጠሮ ስምዒት ዘለዎ ዕድላትን ብድሆታትን ኣመልኪቱ ዝካየድ ዘሎ ዘተ እዩ ኣጋይሽና ፖለቲካዊ ኣክቲቪስት ትግራይ ሃፍቶም በርሀ ካብ መቐለ ኣርታኢ ሚድያ ትግሃት ተኽላይ ገብረስላሴ ድማ ካብ ሽወደን እዮም ሰራፍሳይ ኣዛትያቶም ናብኡ ክመልሰኩም
ብርግፅ ታሎ መሲካ ካብ ኩሉ ኣንፈት እዋናውነት እዋን ዝመስሉ ዘረባታት ይዝረቡ ነይሮም እሳቶም እውን ነቲ እዋን ካብ ምግላፅ ሓሊፎም ክሳገር ሰጊሮም ክኸዲኦም ዝብል እምነት የብለይን ምናልባት ኣብ ርክባት እዩ መንግስቲ ኮይኑ ስለዝመፀ ፕሬዚዳንት ኮይኑ ስለዝመፀ ንሱ ርክባት ይሕርፍፉ ዶ ይኮኑ ዝብል ክስታይ ንምፍላጥ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ብፍላይ ካብቶም ኣብኡ ኣብ ቀረባካ ከምትፈልጦ ብዙሕ ግዜ ተደጋጋሚ ኣብዚ ናይ ኢሉ ምቕነ ዝነበረ ንምርጫ ነዚ ኩሉ ሓዱሽ መንግስቲ ኣብ ምምራፅ ዝነበረ ውፃእ ውረዳት እኳ ተስለና ብፍላይ ምስ ተቃወምቲ ፓርቲታት ዝነበረ ይህን ምህን ምዝታይ ምጥረና እሽተይ ሕፍፍ ዝበለ እዩ ነይሩ እዚኦም ክቅይር ዶ ይኹን ጌታቸው ምናልባት ምስኦም ናይ ምረኻብ ብዙሕ ዕድላት ነይርዎ እዩ ቅድሚ ሕዚ እውን ዝሰፍሐ ነገር ከምፅእ እዩ ሰፊሕ ባይታ ክፈጥር እዩ ተናሓናሕቲ ውድባት ኣብ ምፍጣር
እዚኣ ባይዘዊ ኣነ ናይ ትግራይ ፖለቲካል ላንድስኬፕ ብደንቢ ከሊና ንርእየ ናብ ክልተት ሓንቲ ካዘልካ ጌታቸው እስካብ ሕዚ ብዘለኒ ሓበሬታ እውን ብዝፈልጦ እውን ዴሞክራቲክ ካልቸር ዝተለማመደ ይመስል ናይ ዴሞክራሲ ይመስል ብዴሞክራሲ ማለት ከም ዘይጥዕመካ ዘረባታት እውን ምስማዕ እና ኣይ ቲንክ ሬዲ እዩ ኣብ ፅሑፍ እውን ይርዮ እዩ ኣብ ፊት ንፊት እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካባታት እውን ምስተቃወምቲ እውን ኣይ ቲንክ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ክልተ ሰለስተ መረፃታት ስለ ዝሕለፈ ሚኒስተር እናሃለየ ሶ እቲ ዴሞክራቲክ ካልቸር ዝሓሸ ተላሚድ እዩ ኢልካ ንሕሳብ ይከኣል ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካል ላንድስኬፕ ስፔሻሊ ምስቶም ፖለቲካዊ ድባት ትግራይ ተተሓሒዙ ግን ንጌታቸው ቻለንጅ እውን ክኾኖ ዝኽእል ይመስለኒ ዋላ ቅንዕና ሒዙ ምስቶም ፓርቲታት ኢንጌጅ ክገብር ኣብ ዝምክረሉ ግዜ ተፈጥሮኣዊ ፀገም ኣሎ ኣብተን ፖለቲካ ፓርቲታት ሕወሓት ሓውሱ ኢለ ይሓስብ ሓደ ናይ ፌደራል ጋቨርንመንት ነዊሕ ኢድ ክህልዎ እዩ ኢለ ይሓስብ ምስ ናይ መረፃ ቦርድ ተተሓሒዙ ካብ በዚ ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ መረፃ ቦርድ ክፈጥሮ ዝክእል ፅዕንቅፍታት ይርአየኒ እዩ እዚ ፖለቲካል ፀገም ሌጋል ፀገም ናይ ሕጋዊ ፀገም ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ ከምቲ ንትፒኤልኤፍ ፈጢሩ ዝፀንሐ ንትፒኤልኤፍ ኣሸባሪ ነይሩ ስካዕ ትማሊ ካብ ትማሊ ጀሚሩ እዩ ክስታይ ኮይኑ ብመን ፌደራል ኣብቶም ፖለቲካዊ ድባትና እውን ብመረፃ ቦርድ ዝኾነ ሕጋዊ ተፅዕኖ ከይፍጠረሎም የፍርሕኒ እዚ ሓደ እዩ ካልእ ምናልባት ሓደሓደ ግዜ እንታይ ይሓስብ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ቀሪብሎም ዝነበረ ቢሮታት ኣትዮም ክሰርሕዎ ዝኽእሉሎም ሓሸ ነይሩ ወይስ ብምግላሎም እንታይ ዓይነት ፀገም ክፈጥረሎም ይኽእል ኢለ ይሓስብ እሞ ሓቂ ንምዝራብ ዝነበረ ከይዲ ነቶም ፓርቲታት ንኸየእትዎም እዮም ስዒሮም ኣብቲ ኮሚቴ ዝነበሩ ሰባት እውን ትፒኤልኤፍ ኣዘ ፓርቲ እውን ንስ ኢሉ እቶ ገለ ምባል ገለ ዘይኮነስ ንኸይኣት እዮም ገይሮም ናይቶም ፓርቲታት ዘይምእታው ብጣዕሚ ሪዝነብል እዩ ኣስሚ ግን ሓደሓደ ግዜ ስቂኢል ካዋላ ፖለቲክስ ስለዝኮነ ስቅኢል ካዋላ ኩሉ ነገራት ተቢልካ ምክላስ ዘሕሽ ገለ ነቶም ፓርታት ኢናንገድኮ ሕዚ እዚ ካልቸር ዝቀይሩ ዋላ ኢብን ምስቲ መረፃ ቦርድ እውን መጎሸት ገይሩ ኣብ ትግራይ ፖለቲካል ላንድስኬፕ ንክመሓየሽ ክኸዶ ዝኽእል ዕንቅፋት ክንደየናይ ፌደራል መንግስቲ ተቐባልነት ክረክብ ይኽእል ምክንያቱ ቶም ፓርታት ንናሽናሊዝም ሒዞም የመፅኦም ናይ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ትቶታት ኣለዎም ሕዚ ዝመፅእ ዘሎ ዋላቲ ማለክቲ ናይ ሬድዋን ሕሴን ዝነበረ ዘረባታት ክንሰምዑ ከለና ሃገረ ትግራይ ዝበሃል ኣዝ ፍሕልሚ ምኳኑ ገለ መለ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ማለት ኣብ ትግራይ ኮን ካብ ኢትዮጵያ ኮን ካብዚ ዓይነት ሓሳባት ምልዓል ዘፍርፍ ናብ ዝኮነሉ ስታትስ እዩ ዝኸድ ዘሎ ስለዚ እዚ ብሬክ ገይሩ ኣብ መንጎ እቲ ፌደራል ጋቨርንመንት ብፍላይ ከዓ መረፃ ቦርድ ና ኣብ መንጎ እቶም ፓርቲታት ከም ድልድል ኮይኑ ፅቡቅ ፖለቲካል ላንድስኬፕ ክፈጥር ይኽእል ዶ ዝብል ከም ቻለንጅ ወይ ካብቶም ናይቲ ግዜዊ ምምሕዳር ዓበይቲ ዕንቅፋት ኢንፋክት ኣብቲ ኮንፈረንስ ናይ ዴሞክራታይዜሽን ዝበሃል ቢሮ ኣብ ዴሞክራታይዜሽን ጥራሕ ዝሰርሕ ቢሮ ክጣየሽ ከም ዘለዎ ይለዓል ነይሩ እዩ ዋላ ካብቶም ኮሚቴ ሳይድ ዋላ ካብቶም ትፔሌፍ ሳይድ ግን እሱ እዩ ትለውጡ እንብሎ ዘለና እቲ ነባር ትፔኤልኤ እቲ ሕዚ ተቐይሙ ሙሉ ኢልና ንሓስቦ ዘለና ትፔኤልኤ ናይ ባሓቂ ክስርሕ ዝኽእል ኣይነበረን ሕዚ ናይ ማን ናብ ለውጢ መፅኡ ኣብ ትግራይ ፖለቲካ ላንድስኬፕ ከምባሓይሽ ነቶም ዓንቶ ዘልኮም ቻለንጅ ቲሌጋል ቻለንጅ ናይቶም ፖለቲካል ቻለንጅ ንሱታት ክፈትሕ ናይ ባሓቂ ዓቕሚ እውን ድሌት እውን ኩነታት እውን ይፈቅደሉ ዶ ዝብል ንግዜ ኢና ክንገድፎም
ኣብዚ ትብሎ ደለካ ትክላይ ንእሽተይ ታይ መወሰኩ ግዜ ተልኢና ጌታቸው ኣደብ ምስ ናይ ዲሞክራሲ ንምምፃእ ዝግበር ሳሕራ ጌታቸው ብውልቀ ይፈልጦ እየ ነውግዕ እውን ኢና ኣብ ደገ ኣብ ትዊተር ድ ኣብ ፌስቡክ ክንቲ ዘለኮ የፀርፎ ክንቲ ዘለኮ ስለፀረፍኮ ናይ ውልቀ ረክብና ምንም ኮይነ ይፈልጥን ማከም ዓይነት ሰብ እዩ ክሳዕ ክንዶ ዝኣክል እምነት ዘለዎ ሰብ እዩ ምስ ካልእ ናይ ህወሓት ሰብ ከም ዓይነት ክርክብ ክህልወኒ ኢለብስሩ ኣይግምትን ስለዚ እዚ ዓብይ ታሽሙ ዓብይ ፀጋ እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሰብሲ ምስ ዝፀርፈካ ሰብ ምስ ዝወርደካ ሰብ ደገ እንድሕር ምንም ውልቃዊ ረክብካ ዘይፀልዎ ንድሕር ኮይኑ ኣብ ባዕልካ ትጠማመኒካ ናይ ፖለቲካ ውድባት ተፀረፍካ ውን ኖ ይመስለካን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከም ሓደ ዓብይ ነገር እዩ ዝሪኦ ግን ናፍታ ምስ ዝልዕል ክያ ሓሳብ ሳራ ምስ ምዝራብ ትጥቀሙ ቃለ ዝትተሓዝ ሃፍቶም ውን ልዕልዋ እንታይ ኢሉ ብመሰረቱ ጌታቸው ኣነ እንታይ ይመስለኒ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሰብ እዩ እምበይ ናይ ፖለቲካ ሰብ ይኮነ ተፈጥሩ ሓቅን ብዝራብ ንሱ በቃ ስክኢሉ ከምዚ ብእንግሊኛ ፖለሚክ ዝርዎም ኣሎ በቃ ዝመሰሎም ተዛሪቦም ሰብ ክሓስብ ዝገብሩ ሓደሓደ ግዜ ሰብ ዘናድዱ ሰባት ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት እዩ እምበ ጌታቸው ብደንቢ ናይ ፖለቲካ ሓሲቡ ዛቃል ዚኣ ክተምፅእ እዚኣ ክተምፅእያ ዛቃል ዚኣ ተዛሪቦ እዚኣ ፀገም ክተምፅእያ ዩ ንሓሰብ ዝዛረብ ሰብ ኣይኮነን ተፈጥሩ እዚ ከዓ ዓብይ ጉድለት እዩ ኣብ ሓደ ፖለቲከኛ ግን እንድሕር ከም መሓሽ ደሪ ሓደ ኣብነት እንታይ ክወኩም እንታይ ናንበውኩ ነረ ዝሓለፈ ግዜ ቶኒ ብሌር ዝበሃል ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዓዲ ንሱ ናብ ስልጣን ተመፅእ ከሎ ዳርጋ መንእሰይ እውን እዩ ነይሩ ናልባ ሸፍቲ ጌታቸው ዘለዎ ካብኡ እኳ ይንእስ ይኸውን እንደገና እዚ ተኣክምትልዎ እዚ ሮክ ሚዚክ ገለ ሙዚቃ ዝሰርሕ ነረ ሰብ እዩ ስለዚ ኣዘራርቡ ኩሉ ነገር ናይ ፖለቲካ ይኮነን ነይሩ ግን እንትመፅእ ከሎ ናብ ስልጣን ቀጥታ ዳፀገም ዘይተረዲኣቶ ካብኡ እንታይ ገይሩ ኣሊስተር ካምበል ዝበሃል ናይ ፖለቲካ ሰብ ናይ ቃላት ሰብ ብደንብ ዝፈልጥ ኣብ ጎን ብስሮ ይፍለ ነይሮ ጎኑ ይነግሮ ማለት እዚኣ ከምዚኣከምዚኣተካ ፀገም ተምፅያና ኣሎ እናተላመደ ሓ ድሕር ዝተወሰነ ዓመታት ንሱ እውን ሓያል ኮይኑ በቃ ምጭንቃ ማለት እዩ ከዚ ጌታቸውን ከምኮ ገብር ዘለዎ ንድሕር ብትክክለኛ ለውጢ ከምፅለልዩ ንድሕር ብትክክል ካብቲ ስክ ዝበልክ ዓይነት ፀገማት ክድሕር ንድሕር ደልዩ ዘማኽርዎ ሰባት ስለዚ ከምኡ ዓይነት ሰባት ኣብ ጎኑ ክገብር ኣለዎ
ንምምራፅ ግዜያዊ ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣመልኪቱ ዝተዳለወ መደብ ተዛዚሙሎ ንኣጋይሽና ኣቶ ሃፍቶም በርሀ ካብ መቐለን ተክላይ ገብረ ስላሴ ድማ ካብ ሽወደንን ኣዝና ነመስግን
መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝቐረበ ኣዋን ንኢትዮጵያውያን ገለ ሕድገት ናይ ኢሚግሬሽን ክገብር ከም ዝኽእል ወይ ከዓ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ ነይሩ ነዚ ማእኺላ ምኒ ኣፈወርቂ ምስ ክኢላ ሕጊ ወይ ከዓ በዓል ሞያ ሕጊ ተመስገን ተካ ተዘራሪባላ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣቶ ተመስገን ተካ ካብዚ ካብ ከባቢና ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ወይ ከዓ ዲኤምቪ ኤርያ ኢልና ንፅውዖ ዲሲን ቨርጂንያን ሜሪላንድን ዘጠቃለለ በዓል ሞያ ሕጊ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን እውን ሓዊሱ ማለት እዩ። ነዚ ቃል መጠይቅ ንምግባር ፈቃደኛ ስለዝኮንካ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ተከታተልትን ኣዝየ የመስግነካ። ኣቶ ተመስገን መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ ከዓ እዚ ምምሕዳር ውሽጣዊ ጉዳያት ኣሜሪካ ንብሎ ኢትዮጵያውያን ናይ 18 ኣዋርሕ ፍቓድ ፃንሖት ሂብዎም ኣሎ ቴምፖራሪ ፕሮቴክትድ ስታተስ ብልዎ። እስቲ ብመንፅር ሕጊ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንመን ይኸ ዝምልከት? ኣቶ ተመስገን
ቀኒለይ ምንያ እቲ ግዜያዊ ፃንሖት ዝበሃል መንግስቲ ኣሜሪካ ንኣብ ዓዱ ንዘለዉ ናይ ሓደ ዓዲ ዜጋታት ወይ ድማ ዝኮኑ ሰባት ዜጋታት ኮነ መወቅሎም ሓደ ዓዲ ዝኮኑ ሰባት ኣብ ዓዶም ናብ ዓዶም ክምለሱ ዘይክእልሉ ተፈጥራዊ ሓደጋ ወይ ድማ ውግእ ከምኡውን ወይ ጥሜት ከምዚ ዝኣምሰለ ብርትዕ ዝበለ ሽግራት ዘለዎ ዓዲ እንትኸውን እንተሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ዓዲ ንሳ ፀሪሑ ናይዚ ዓዲ ሰባት እዚኣቶም ንተወሰነ ግዜ ንመጀመርያ ዝግበር ዝነውሐ 18 ወርሒ እዩ ግዜያዊ ክፀንሑ ዝፈቅደሎም መሳርሒ እዩ ማለት እዩ። ካብ ተሰዓታት ጀሚሩ ብመንግስት አሜሪካ ዝተጀመረ ከይዲ እዩ።
ካልኦት ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ወይ ኣብ ካልኦት ውን ከምኡ ተመሳሳሊ ዝተዋሃቦም ትፈልጦም ወይ ትዝክሮም ሃገራት ኣለው ዶ?
ኣለው። ጠቃላሊ ናብ 15 ዓድታት ኣለዎ እዋን እዚ ካብ ኣፍሪካ ክጥቀሱ ዝኽእሉ ከም ኣብነት ካሜሩን፣ ሳውት ሱዳን፣ ካብ ካልኦት ዓድታትና ከም ኣፍጋኒስታን፣ በርማ ዝኣምሰሉ 15 ዓድታት ኣለው ሎሚ ሕዚ እውን ኣብ ከይዲ ዘሎ ማለት እዩ። ዘይተወድአ ግዜያዊ ፃንሕት ዘለዎም ዓድታት ኣለው ከምዚኣቶም ዝኣምሰሉ።
እምበኣር ክንምለስ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያውያን ሕጂ ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ዓድን ዘለው እዩ ዝብል ስመን እዩ ዝምልከቶ? እዚ ኣየናይ ኢትዮጵያዊ እዩ እዚ መደብ እዚ ወይ እዚ ግዜያዊ መሰል ዝምልከቶ?
እቲ ክልተ ዓይነት ሰባት እዮም ዘለው። ሓደ እቲ ሰብ ኣብ ኣሜሪካ ቅድሚ ኦክቶበር 2022 ናብዛ ዓዲ ዝኣተወ ሰብ ክኸውን ኣሎ። ቀፂሉ ካልኣይ ድማ ኢትዮጵያዊ ክኸውን ኣሎ። ኢትዮጵያዊ ማለት ዜግነት ጥራይ እንተይኮነስ መበቀሉኡ ኢትዮጵያ ዝኮነ ማለት እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ድማ መበቀሉኡ እውን ኢትዮጵያዊ እየ እንተዘይበለ እውን ኣብቲ ዓዲ ከም ቀንዲ መንበሪ እዩ ዝነብር ዝነበረ ሰብ መበቀሉ ኢትዮጵያዊ ወላ እንተዘይኮነ ኣብቲ ዓዲ ግን ዓደ ኢሉ ካልእ ዓደ የብለይን ኢሉ ዝነብር ዝነበረ ሰብ እውን ዝምልከቶ እዩ። ስለዚ እነዚኣቶም ዘማሊ እዩ ዝምልከት እዩ እቲ ቲፒስ ተሕዝተጋዊሑ ዘሎ ማለት እዩ።
ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኣብነት ኤርትራውያን እውን ኮይኖም ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ እንተኮይኖም ነበርቲ ኢትዮጵያ ዋላ ኣብኡ ተወሊዶም ዝዓበዩ ክኮኑ ይክእሉ እውን መንበሪኦም ዝኮነ ክምልከቶም ይክእል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ነረ ዝብል መርትዖ እንተቀሪቦም ማለት እዩ።
ትክክል እዩ። ብናይቲ ዓዲ ድማ ናይቲ ዝነበርኩሉ ንኣብነት ዝጠቃስኪዮ ናይ ኤርትራዊ ዝነበረ ወይ ዝኮነት ናይቲ ተወለድ ኩሉ ዓደይ ዝብሎ ዓደይ እውን ኣይኮነን ዓደይ ኢለ ዝፀርሖ ኣይኮነን ብዝተከላለየ ምክንያት ክከደሉ ዝክእል ኣይኮነን ወይ ድማ ብኡ ዝግልገለ ኮንኩን ዓይነት ኣቃ መረዳእታታት ቀርበ ኣለዎ። ግን ከነቲ ዝበልክ ዩ ኣብነት ክሰርሕ ይክእል እዩ።
ስለዚ ኣብዚ ዝፀንሑ ከም ዝበልካዮም ካብ ኦክቶበር ወይ ከዓ ጥቅምቲ 20 ካብዚ ኣዋጅ ወይ መምርሒ ንበሎ ቅድሚ ምውፅኡ ኣብዚ ዝነበሩ ክኾኑ ኣለዎም እዩ። ብድሕሪ ንዝመፁ ኣይምልከቶምን ንብል ሓቀይ ዶ?
ኣብቲ ተረጓጉማ ቅርቡ ዝርዝር ይህልዎ እዩ። ባይ ዘ ወይ እንተለኪ ምንያ ሓደ ቅድሚ ኢለ መጀመርያ እውን ክጠቕሶ ዝነበረኒ እቲ ሕዚ ንገብሮ ዘለና ምይይጥ ከም ናይ ሕጊ ምክሪ ክውሰድ የብሉን። ሓደ ሰብ ናይ ባዕሉ ኩነታት ርዩ ምስ በዓል ሙያ ሕጊ ተዛሪቡ እዩ ንኣነ ይምልከተኒ ድ ይምልከተንን ኣነ ነቲ ረቑሓታት ማልእ ድየ ክብል ዘለዎ ማለት ኣብ ዝኮነ ምይይጥ ናይ ሚድያ ዘለ ናይ ሕጊ ዝርርብ ከም ናይ መወዳእታ ናይ ሕጊ ምክሪ ክውሰድ የብሉን ኣብኡ እንተለኹ። ግን ናብቲ ዝሓተት ክንክምለስ ሞ እንታይ እዩ ዝብል ሕጊ ድሕሪ 21 ጀሚሩ ኦክቶበር ጥቅምቲ 21 2022 ጀሚሩ ናይ ጉዕዞ ትልሚ ዝገበረ እዩ ዝብል ቁሩብ ክትርጎም ዘለዎ ነገር ኣሎ። ምናልባት ኣብ ከይዲ ኣብ ትራንዚት ዝነበረ ሰብ 20 ተላዒሉ ዚ 21 ዝኣተወ ምናልባት ክኣቱ ይክእል እዩ። ግን ድሕሪ እቲ ትልሚ ትጉዕዞ ውሳነ ናይ ምጉዓዝ ድሕሪ 21 ወይ ድማ ብድሕሪ ዝተገብረ ተኮይኑ ይምልከቶ ቁሩብ ዝኣተወን ዘይኣተወ እንተይኮነ እቲ ትልሚ እዩ ከም መበገስ ገይርዎ ዘሎ። ስለዚ ትክክል ይኸ ግን ከምኡ ዓይነት ቁሩብ ዝርዝር ኣለዎ።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ንምክትታልኩም እውን ንዓኻትኩም ንሰማዕትና ኣዝና ንመስግን። ኣብ ናይ ፅባሕ ስፎኒ ስሩዕ መደባትና ክሳብ ንራኸብ ምሳሓትኩም ዝፀናሕኹ ምንያ ፈወርቄ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ።